SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ผมก็เรียนสายอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ธนสารวิมลซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็งภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สืบพงษ์ครับ
สวัสดีครับคุณฐานุแล้วก็สวัสดีผู้ฟังชาวไทยในออสเตรเลียครับ
ครับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์หรือ World Cancer Day 1มะเร็งโลกนะครับโรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากหลายๆสาเหตุทีเดียวรวมๆกันไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้คุณหมอสืบพงษ์ก็จะมาคุยกับเราว่าสามารถจะทำอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ครับกลุ่มแรกเลยอาจจะต้องขอเรียนถามคุณหมอนะครับเรื่องของพันธุกรรมครับว่าจะมีมะเร็งชนิดไหนไหมครับที่พ่อแม่ซึ่งกำลังจะมีบุตรถึงกับจะต้องตรวจแล้วก็วางแผนล่วงหน้าทางพันธุกรรมจะพอมีบ้างไหมครับ
โรคมะเร็งก็ต้องมีสาเหตุหรือความผิดทางพันธุกรรมในตามลักษณะโรคมันอยู่แล้วครับก็คือเนื่องจากความผิดทางพันธุกรรมมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งได้แต่จริงๆมีคนไข้อยู่จำนวนไม่เยอะหรือจำนวนน้อยก็ว่าได้ที่จริงมันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้จริงๆก็เป็นอย่างที่คุณฐานรู้ว่าคือว่ามันถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราบอกว่าจากพ่อแม่ไปสู่ลูกแล้วเราจะมีวิธีป้องกันตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์เลยหรือเปล่าเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งกว่าจะเกิดมันก็มักจะเป็นตอนที่โตกันมาแล้วครับมันจะไม่เหมือนกับโรคถ่ายทอดกรรมพันธุ์อย่างอื่นๆที่สมมติเราเจอได้ตั้งแต่เด็กนะถ้าจะมีอยู่บ้างในแง่ว่าถ้าเราพูดว่าเราอยากจะป้องกันตั้งแต่ก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะต้องไปดูก่อนว่ามีมะเร็งบางอย่างที่มันจะถ่ายทอดตั้งแต่ก่อนที่เราจะตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับพันธุกรรมที่เดียวแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นเช่นมะเร็งตับอย่างเงี้ยปรากฏว่ามะเร็งตับเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับบีแล้วไวรัสตับบีมันก็สามารถถ่ายทอดกันได้ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะมีการป้องกันได้เช่นเราไปตรวจก่อนว่ามีใครมีหรือเปล่าเราอาจจะฉีดวัคซีนกันก่อนว่าป้องกันไวรัสตับบีแม้แต่เด็กคลอดออกมาเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับบีให้เด็กแต่ส่วนว่าถ้าเป็นโรคที่หมายถึงกรรมพันธุ์จริงๆเนี่ยมันมักจะเป็นกรณีที่เด็กคลอดมาแล้วล่ะก็โตขึ้นมาแล้วแล้วปรากฏว่าพ่อหรือแม่หรือว่ามีญาติหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วก็มีความรู้สึกมีความเสี่ยงที่จะมีการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ได้แล้วก็ไปตรวจพิสูจน์ได้ว่ามันน่าจะถ่ายทอดกรรมพันธุ์ได้จริงเราสามารถไปตรวจยีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นั้นตัวอย่างสำคัญก็คือไอ้มะเร็งเต้านมเป็นรังไข่ที่ถ้าเรารู้จักกันก็คืออย่างที่ดาราฮอลลีวูดใช่ไหมครับก็คือแองเจลินาโจลี่เนี่ยที่เขาไปตรวจเจอตัวยีนแบล็คค่า BRCA ยีนแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยพอเขารู้ว่าตัวเขามีเขาก็เลยไปตัดเต้านมทิ้งทั้งสองเต้าแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมอันนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งครับคราวนี้ในชีวิตจริงแล้วเราทำยังไงก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าถ้าสมมติว่าเรามีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งหลายๆคนเราก็อาจจะระวังแล้วว่าเอ๊ะหลายคนนี้แปลว่าในครอบครัวเรามีกรรมพันธุ์หรือเปล่าหรือเรามีสมาชิกครอบครัวที่เป็นมะเร็งแล้วมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยว่าจะมีกรรมพันธุ์ได้เช่นเป็นตอนอายุน้อยแล้วก็มีมะเร็งหลายชนิดในตัวเขาเองเช่นเป็นมะเร็งเต้านมด้วยมะเร็งรังไข่ด้วยอันนี้อาจจะสงสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดแล้วก็คือถ้าเราสงสัยเราก็ไปปรึกษาคุณหมอครับว่ามีโอกาสเยอะแค่ไหนแล้วถ้ามันมีโอกาสเยอะพอสมควรเขาอาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กนี้เราอาจจะสามารถตรวจยีนบางอย่างได้ในคนไข้ที่เป็นอยู่และถ้าสมมติเราไปตรวจเจอว่ามันมียีนที่ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ได้ก็อาจจะเอาผลการตรวจนี้ไปตรวจในคนอื่นอีกว่าคนอื่นสมาชิกในครอบครัวมีหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะได้คอยตามเฝ้าระวังหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติมีความคิดว่าจะป้องกันมะเร็งบางอย่างอย่างขนาดที่ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเราไปตัดเต้านมทิ้งก็อาจจะสามารถพิจารณาได้เหมือนกัน
ครับประเด็นต่อไปก็คือหลายๆท่านเลยนะครับก็ได้ยินมาตลอดว่าการรับประทานอาหารสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะครับ คุณหมอพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรที่ควรจะรับประทานนะครับ
จริงๆต้องยอมรับว่าอาหารเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ค่อนข้างเยอะครับว่ามันมีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้แต่ว่าเป็นลักษณะของการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่ามันคือการกินอาหารบางชนิดอาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าการกินแบบนั้นแล้วมันจะต้องเป็นมะเร็งแน่ๆจะมีอาหารบางอย่างที่เราสามารถบอกได้จริงๆว่ามันเป็นสาเหตุของมะเร็งได้เลยยกตัวอย่างเช่นเชื้อราในถั่วที่มันมีสารพิษที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราก็เลี่ยงได้หรือว่าในคนไทยเองเนี่ยที่โดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ยที่ตรงภาคอีสานหรือภาคเหนือที่เขากินพวกปลาติดแบบพวกปลาแจ่วหรือปลาส้มทั้งหลายแหละที่มันไม่สุกแล้วปรากฏว่ามันมีพยาธิใบไม้ในตับอยู่เนี่ยอันนั้นก็เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเลี่ยงแน่ๆถ้าเรารู้ว่าอาหารมันเป็นเหตุให้เกิดจริงๆมะเร็งนะครับแต่ว่าอาหารอย่างอื่นๆที่เรากินคือพูดง่ายคืออาหารทั่วไปเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลอยู่บ้างนะครับเช่นอย่างเช่นเนื้อแดงที่เขาบอกว่าการกินเนื้อแดงเยอะๆหรือว่าเนื้อที่ไปผ่านการแปรรูปต่อไปเนี่ยเช่นแปรรูปด้วยวิธีเป็นเช่นหมูไปทำเป็นไส้กรอกหรือว่าไปเป็นเบคอนอะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้เยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่เกิดมะเร็งบางชนิดเยอะกว่าคนที่กินน้อยกว่ามันก็มีข้อมูลแบบนั้นอยู่มะเร็งบางชนิดอยู่ตัวอย่างเช่นมะเร็งที่เจอในฝรั่งเยอะหน่อยพวกมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยครับคือไอ้ข้อมูลอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้สามารถยืนยันได้ 100% ว่ามันเป็นเหตุอย่างนั้นโดยตรงแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่เรารู้ว่าเรากินอะไรแล้วมีความเสี่ยงมะเร็งเยอะขึ้นเราคงอยากจะเลี่ยงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แนะนำกันโดยทั่วไปครับว่าเราก็อาจจะไม่กินเยอะมากต้องลดไม่กินไปเลยไหมก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นโดยทั่วไปเราแนะนำให้กินอาหารครบ5หมู่อาหารที่เขาแนะนำว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็เลี่ยงครับตอนนี้ที่มีอยู่ก็เป็นพวกอย่างที่บอกไปครับเนื้อแดงอาหารแปรรูปอาหารที่อาจจะเจอปนสารบางอย่างเราก็พยายามเลี่ยงครับ
ครับแล้วการออกกำลังกายนี่จะมีผลช่วยเกี่ยวกับโรคมะเร็งบ้างไหมครับเพราะบางท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะบอกว่าออกกำลังกายแล้วสุขภาพดีแล้วมะเร็งนี่จะเกี่ยวไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวเลย
เราไม่มีข้อมูลโดยตรงว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนแต่ว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันเราก็มีข้อมูลเยอะขึ้นอยู่มากขึ้นเรื่อยๆครับว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยน่าจะมีส่วนป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเราก็เชื่อว่าร่างกายที่แข็งแรงควรจะมีภูมิต้านทานที่ดีด้วยมันก็น่าจะช่วยป้องกันมะเร็งไม่บางไม่มากก็น้อยก็ต้องยอมรับว่าการรักษาสุขภาพโดยทั่วไปทั้งในอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอทั้งหมดก็น่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยแหละครับที่อาจจะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้แต่ว่าที่เราไม่สามารถบอกได้เลยว่าทำออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะลดการเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามะเร็งก็ยังเป็นโรคที่คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่นี่ไม่ทราบสาเหตุนะครับถ้าเรารู้สาเหตุในมะเร็งทุกชนิดเราคงจะบอกได้ดีกว่านี้ว่าจริงๆแล้วเราปฏิบัติตัวแบบไหนแล้วมันถึงจะป้องกันการเกิดมะเร็งได้แน่ๆปัจจุบันก็ยังแนะนำว่าก็รักษาสุขภาพแบบที่เราทำอยู่แล้วคือที่เขาแนะนำกันทั่วไปก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับ
ครับอีกเรื่องซึ่งคุณหมอสืบพงศ์ก็ได้คุยไปนิดนึงแล้วก็คือการติดเชื้อบางชนิดเนี่ยอาจนำไปสู่โรคมะเร็งนะครับอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบีแล้วมีเชื้อโรคอย่างอื่นอีกไหมครับที่เราควรจะต้องระวังหรือป้องกันนะครับ
ครับก็อาจจะกี้พูดไปแล้วคือไวรัสตับบีนะครับไวรัสตับบีจริงพูดย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าก็ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยตรวจว่ามีเป็นพาหะของตัวหรือมีการติดเชื้อหรือเปล่าก็น่าจะไปลองตรวจดูเพราะว่าถ้าสมมติตรวจแล้วเราเจอว่ามันมีไวรัสตับบีขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะพิจารณารักษาแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีและแต่ว่ามีความเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อมาได้ก็ควรจะฉีดวัคซีนนะครับอันต่อมาก็เป็นจริงข้อมูลปัจจุบันก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าการติดเชื้อไวรัสอีกชนิดนึงก็คือ human papilloma virus หรือว่า HPV เนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งตรงหูคอจมูกบางส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องนะครับแต่โดยรวมก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ก็คือการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้น ในโดยทั่วไปปัจจุบันเราก็แนะนำว่าเด็กที่โตโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยที่โตขึ้นมาแล้วกำลังก่อนที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยควรจะพิจารณาดูว่าจะฉีดยาวัคซีนจะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HPV หรือเปล่านะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งทวารหนักเช่นคนไข้ที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือคนไข้มีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะมีความเสี่ยงในการรับเชื้อตัว HPV เนี่ยก็อาจจะพิจารณาดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับส่วนติดเชื้ออย่างอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นเชื้อที่เรารู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องได้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีวิธีที่ไปป้องกันได้โดยได้ผลนะครับเช่นมีไวรัสอีกชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Epstein-Barr ไวรัสนี่ก็เกี่ยวข้องกับมะเร็งหลายๆชนิดเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งหลังโพรงจมูกแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีป้องกันครับ
อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องรังสีหรือเรดิเอชันซึ่งตรงนี้คนไทยในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะเรียกว่าโดนเต็มๆเลยนะครับอันแรกก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตที่อาจจะส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้ก็จริงๆก็ค่อนข้างจะตรงกับในออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเมลานโนมาเยอะมากระดับต้นๆของโลกเลยเพราะเราไปโดนแดดแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งของผิวหนังได้ซึ่งก็มีมะเร็งอยู่ 2-3 ชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมได้ที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆก็คือเมลานโนมาหรือว่ามะเร็งเม็ดสีนะครับก็ต้องคอยระวังตัวเองอะครับการไปโดนแดดจัดๆอยู่เป็นเวลานานก็เพิ่มความเสี่ยงก็ต้องมีการทาไอตัวครีมกันแดดหรือว่าจริงๆดีสุดคือเลี่ยงอย่าไปโดนแดดเยอะเกินไปหรือว่าโดนแดดที่มันแรงมากๆเป็นเวลานานนะครับ
ครับสำหรับรังสีอื่นๆนี่ในชีวิตคนทั่วๆไปก็ไม่น่าจะมีลักษณะอื่นอีกแล้วใช่ไหมครับนอกจากอัลตราไวโอเลต
รังสีอื่นจริงๆดูเหมือนว่าน่าจะเป็นรังสีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์มากกว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่เรารับรังสีทางการแพทย์นี่ก็มีการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แต่เพียงแต่ว่ามันมักจะต้องมีปริมาณมากระดับหนึ่งถึงจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเราไปหาหมอเป็นไข้เจ็บไข้ป่วยธรรมดาแล้วไปเอ็กซเรย์เพื่อจะให้การวินิจฉัยโรคธรรมดามักจะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่เคยได้รับรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็งบางอย่างเนี่ยปริมาณรังสีรักษาที่ได้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องยอมรับโดยทั่วไปแล้วรังสีที่จะมีอย่างอื่นอีกก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่ดูจะเป็นอันตรายชัดเจนก็จะมีบ้างก็แค่ว่าเราเคยได้รับรังสีปริมาณมากจริงๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เราให้รังสีรักษาในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งหรือเนื้องอกบางอย่าง
ครับแล้วมาถึงเรื่องของสารเคมีเรื่องของมลภาวะอันนี้ก็กลุ่มใหญ่นะครับไม่ทราบว่าถ้าคุณหมอจะสรุปสั้นๆในเรื่องของสารเคมีพอจะได้ไหมครับ
ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นกรณีที่เราเอ็กซ์โพสกับมันนานเอ็กซ์โพสมันเป็นปริมาณมากนะครับบอกได้ก็คือกรณีที่เราไปทำงานแล้วเอ็กซ์โพสมากกว่าที่เราต้องคอยระวังเป็นพิเศษหรือตัวอย่างเช่นโรงงานที่อยู่กันแร่พวกแอสเบสตอสอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดเพิ่มขึ้นได้ไอ้พวกอากาศทั่วไปที่เป็นมลพิษเนี่ยถึงแม้ว่าข้อมูลมันจะยังไม่ชัดเจนนะครับว่าตัวลงมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมากน้อยเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะมีผลต่อการเกิดมะเร็งไม่มากก็น้อยแต่หลักๆจะเป็นเรื่องระบบทางหายใจมากกว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือนอกจากไอ้สิ่งเหล่านี้มลพิษแล้วบางอย่างเราก็ป้องกันได้อยู่แล้วอย่างเช่นการสูบบุหรี่เพราะว่าสูบบุหรี่มันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งปอดมะเร็งทางเดินอาหารบางอย่างเช่นมะเร็งหลอดอาหารหรือว่ามะเร็งหูคอจมูกหรือแม้กระทั่งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเหล่านี้ได้ก็เป็นสิ่งเราป้องกันได้คือเราอย่าสูบแล้วปรากฏว่าการที่เราสูบก็อาจจะมีผลให้คนอื่นๆได้รับควันพิษเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งสำหรับคนอื่นได้อีกด้วยครับ
ครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมะเร็งที่เกิดจากฮอร์โมนอันนี้หลายท่านก็จะงงเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นบางท่านถ้าเกิดว่าใช้การรักษาอาการหลังหมดประจำเดือนอันนี้ก็จะเกี่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่ต้องระวังอีกไหมครับ
ครับก็อย่างที่คุณฐานุบอกไปนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องฮอร์โมนที่ดูเหมือนจะเห็นข้อมูลชัดเจนสุดก็จะเป็นคนไข้ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วแล้วปรากฏว่าได้รับยาฮอร์โมนเพศหญิงมาเสริมคือหลังจากหมดประจำเดือนปรากฏว่าร่างกายก็เปลี่ยนแปลง ก็มียุคนึงที่เราก็ให้ยาที่เป็นยาฮอร์โมนทดแทนปรากฏว่ามันมีข้อมูลตอนหลังว่าคนไข้ที่ได้ยาเสริมฮอร์โมนเหล่านี้มีความเสี่ยงเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นก็เป็นที่มาปัจจุบันเราก็ไม่ทำแล้วแต่คราวนี้อย่างอื่นๆก็ยังไม่มีหลักฐานว่ามันเกี่ยวข้องมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นบอกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเรากินยาฮอร์โมนสำหรับที่เป็นยาคุมมันมีจะพึงผลมากน้อยแค่ปรากฏว่าขนาดยามันอาจจะไม่ได้เยอะมากๆแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่ได้กินนานมากๆด้วยมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงแบบชัดเจนนะครับอย่างอื่นๆการที่เราไปกินอาหารบางอย่างแล้วเราสงสัยว่าจะมีฮอร์โมนจะมีผลหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครได้ยินบ้างก็จะบอกว่ากลัวว่าไอ้กินไก่แล้วมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงมาเสริมเยอะขึ้นหรือเปล่าปรากฏจริงๆมันปริมาณที่ถ้ามันจะมีการเจือปนจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าปริมาณมันก็ไม่น่าจะเยอะมากพอที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้แต่เพียงแต่ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้บ้างครับเช่นเราอาจจะไม่พยายามกินมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่างดหรือว่าไม่กล้ากินเนื้อไก่เลยอันอื่นๆก็มีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางอย่างเยอะขึ้นก็อย่างเช่นมะเร็งเต้านม
ครับวันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้มากมายทีเดียวนะครับทางรายการ SBS ไทยก็ต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ธนสารวิมลหัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์โรคมะเร็งภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นอย่างมากครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณคุณฐานุเรศที่เชิญมาสัมภาษณ์วันนี้ครับขอบคุณครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.